Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. İkimin on altıncı yılının 29 avgustu Duşanba Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Sirojiddin İslam dasturumuzda. Prezidentning sog'lig'i, otasining miyasiga qon quyilgani va reanimatsiyada yotgani to'g'risida Lola Karimova Tillayeva xabar qildi. Insult nima? Taniqli neyroxirurg bilan suhbat. Prezidentning sog'lig'i, Vazirlar Mahkamasi Islom Karimovning sog'lig'iga oid xabar matnini o'zgartirdi. Mamlakatning sog'lig'i, O'zbekistonda post-Karimov davri boshlanmoqdami? Tahlilchilar fikrlari bilan tanishasiz. Motam, Qirg'iziston Moskvada yong'in qurboni bo'lgan qizlari uchun aza tutmoqda. Muhojir hayoti, Rossiya prokuraturasiga shikoyat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari kaltaklandi. Turkmaniston Germaniya so'zlashuvlari. Angela Merkel 29 avgust kuni Berlinda Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning ma'lum qilishicha, Islom Karimov o'tgan hafta oxirida miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Lola Karimova Tillayevaning Facebook va Instagram sahifalari orqali bildirishicha, Islom Karimov hozir reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olmoqda. Hozirgi paytda holatlari shifokorlar tomonidan stabil deb baholanmoqda. Ayni paytda kelgusidagi sog'liqlari borasida qandaydir taxminlar qilish ancha erta. Men sizlardan turli xil gap-so'zlardan yiroq bo'lib, oilamizning shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo'lishingizni iltimos qilaman, deb yozadi Lola Karimova o'zining Instagram va Facebook sahifalarida. Bu prezident Islom Karimovning sog'lig'iga oid yaqinlar tomonidan bildirilgan ilk xabardir. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yakshanba kuni rasmiy xabar tarqatib, prezident Karimovning statsionar davolanishda ekanini ma'lum qilgandi. O'zbekiston hukumati Islom Karimovning qanday xastalik bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida ma'lumot bermagandi. O'zbekistondagi yuqori lavozimli amaldorlar davolanadigan hukumat statsionari bir sutkadan ko'proq vaqtdan beri militsiya va maxsus xizmatlar xodimlari qurshovida qolmoqda, deb xabar berdi Regnum axborot agentligi yakshanba kuni. Mazkur statsionar ichida O'zbekiston prezidenti davolanishi uchun tashkil etilgan maxsus bo'linma ham mavjud. Regnumning agentligining yozishicha, O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari tunni mana shu kasalxonada o'tkazishgan. Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan statsionar atrofiga bir necha kilometr radiusda to'sqinlar qo'yilgan. Bu esa avtotransport harakatida qiyinchiliklar paydo qilmoqda, deb yozadi agentlik. Kreml O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bemor bo'lgandan chuqur taassufda va unga tezroq tuzalishni tilaydi. Albatta, biz O'zbekiston prezidentining xastalanishidan chuqur taassufdamiz va shubhasiz Moskvada unga tezroq tuzalib ketishini tilashadi, dedi Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peshkov jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida. Biroq u Karimov ahvoli yaxshilanmasa, mintaqada vaziyatni beqarorlashishi ehtimoldan Moskva qanchalar xavotirda ekani haqidagi savolni o'rinsiz deb baholadi. Savolning bundan qo'yilishini o'rinsiz deb bilamiz. Kreml Karimovning tezroq tuzalib ketishini tilaydi, dedi Dmitriy Peskov. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Kremlda Karimov sog'ligi haqida alohida ma'lumot yo'qligini ilova qildi. Rossiyalik kardioxirurg Moskvadagi Bekulov nomidagi yurak qon tomir kasalliklari ilmiy markazi direktori Leo Bakeriya O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davolashda ishtirok etgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Bu haqda yakshanba kuni Interfax agentligi xabar berdi. Men hozircha bundan bexabarman. Agar taklif qilishgan bo'lsa, menga aytsalar kerak, dedi Bokeriya. Avvalroq 27 avgust ko'targachasi O'zbekiston prezidenti statsionar davolanishga yotqizilgani xabar qilinganda, shundan so'ng Rossiya nashrlaridan ayrimlari Bokeriya Islom Karimovni davolash uchun Toshkentga jo'nab ketgani haqida xabar tarqatgandi. O'zbekiston san'at yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda prezident Islom Karimov salomatligi yuzasidan mamlakatda tarqalgan turli gap-so'zlarga e'tibor bermaslik va ularga ishonmaslik chaqiriqlari bilan chiqmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodbek Nazarbekov, Munisa Rizayeva, Shahzoda Shohruxxon va boshqa shou-biznes vakillariga tegishli ekani aytilayotgan sahifalarda aholi har xil gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirilgan va yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin qabilidagi tilaklar bildirilgan. Eslatib o'tamiz, 28 avgust kuni O'zbekiston hukumati prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgani haqida so'nggi 25 yilda birinchi marta rasman xabar bergan edi. Mazkur xabar axborot dasturida ham o'qib eshitilgan. Va nihoyat Qirg'izistonda 29 avgust kuni motam kuni deb e'lon qilindi. Prezident Almazbek Atambayev imzolagan farmonga binoan 29 avgust kuni Qirg'izistonda barcha ko'ngilochar tadbirlar bekor qilinadi. Mamlakat bo'ylab va xorijdagi elchixonalarda Qirg'iziston bayroqlari tushiriladi. Motam kuni 27 avgustda Moskvada yuz bergan yong'inda 14 nafar qirg'izistonlik mehnat muhojiri va O'sh Bishkek yo'lidagi avtohalokatda 9 vatandoshning halok bo'lgani munosabati bilan e'lon qilindi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 78 yashar Islom Karimovning sog'lig'iga oid so'nggi xabarni bugun uning qizi Lola Karimova Tillayeva tarqatdi va Lola Karimova Tillayevaning xabari ko'p narsaga oydinlik kiritganga o'xshaydi. Demak, u kishining xabar qilishicha, Islom Karimov o'tgan hafta oxirida miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar marhamat Sirojiddin, siz aytib bering.
Demak, bilasizmi, kechadan beri ijtimoiy mana shu sahifalarda turli xil bahslar o'chiganida, kuchayganida Islom Karimovga nima bo'lgan, sog'lig'i qanday bo'lsa ekan, qanday kasallik bilan demak og'riyapti, tirikmi o'likmi degan hattoki mana shunday bahslar ham o'chigandan o'chayotgan edi.
Vazirlar mahkamasi
hech narsa demagan kasallik borasida. Shuning uchun demak faqatgina o'sha
diagnoz haqida hech narsa demaganda,
tashxis qo'yilmagan, faqatgina o'sha statsionar davolanishda degan bir qator so'z.